Bine v-am găsit, stimați ascultători, în rubrica La Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre libertăți de conștiință, libertatea de conștiință, libertatea religioasă în Statele Unite ale Americii, împreună cu avocatul Horatio Miheț, un luptător pentru libertăți religioase, a fost implicat în mai multe procese, chiar am avut recent un interviu în cadrul aceleiași emisiuni, un interviu tradus de Horatio Miheț împreună cu Kim Davis, o funcționară din Statele Unite, de la o primărie care a fost arestată și închisă timp de doar 6 zile, dar a fost închisă în pușcărie cu lanțuri la mâini la picioare pentru că a refuzat să oficieze o căsătorie homosexuală. Domnule avocat Horatio Miheț, bine ați venit în rubrica La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, este o adevărată plăcere pentru mine să fiu din nou acasă.
Vă vine să credeți că lucrurile au ajuns într-un asemenea hal în Occident? Sunteți amenințat cu moartea pur și simplu pentru faptul că susțineți libertatea religioasă? Vă vine să credeți așa ceva?
Îmi este greu de crezut. Pur și simplu, de multe ori când sunt într-un tribunal de partea unui creștin acuzat, dat în judecată pentru credința lui, trebuie să mă pișc, să îmi dau seama dacă trăiesc o realitate în țara tuturor libertăților sau dacă cineva m-a transportat în somn sau sunt într-un coșmar reîntors înapoi în România comunistă, unde am crescut văzând un astfel de nedreptăți și injustiții.
Cred că, spuneam cu alte ocazii, comuniștii erau, pur și simplu, erau mai buni decât ce se întâmplă acum în Occident, pentru că dacă, să zic, eu făceam ceva, comuniștii veneau, mă luau pe mine, mă împușcau și rămâneau copiii cu soția, cu bunicii, cu creșteau ei cumva. Acum nu, acum vin și ți-au copiii. Deci sunt mult mai perfizi și mai cruzi cei de acum decât comuniștii.
Istoria se repetă în locuri diferite, iar neomarxiștii din America au învățat tot ceea ce știu de la comuniști și pun în aplicație aceste lecții pe care le-au învățat și le-au desăvârșit, pun în aplicație pentru a fura libertățile de bază a unei societăți întregi pe contul mișcării LGBT.
Care este ținta? De ce această susținere nebunească pentru căsătoriile homosexuale, căsătorii anormale împotriva lui Dumnezeu, împotriva naturii, împotriva tot ceea ce este, ce poate concepe mintea umană? Care este ținta? De ce această luptă extraordinară?
Ținta nu este și n-a fost niciodată căsătoria homosexuală pentru ea însuși, deoarece știm că stilul de viață homosexual nu este deloc compatibil cu căsătoria între două persoane pentru o viață întreagă. Ceea ce știm nu pentru că ne imaginăm sau pentru că ne închipuim, ci pentru că ei ne-au spus, avem în alb pe negru citatele lor. Ei caută în primul rând să distrugă familia și căsătoria naturală pentru ca să nu mai aibă nici o împotrivire, nici o opoziție în stilul lor de viață și în al doilea rând să folosească acest nou drept fundamental odată primit pentru ca să fie ca un ciocan barosan, o armă nucleară împotriva creștinului, împotriva libertății de conștiință, în așa fel încât, într-adevăr, să nu mai fie nicio opoziție împotriva stilului lor de viață.
Este interesant faptul că au fost trei manifeste de-a lungul istoriei. A fost manifestul comunist al lui Karl Marx în anii 1800 și ceva, cred că 1848, a fost manifestul nazist sau Mein Kampf al lui Hitler și a fost manifestul gay din 1971, manifestul homosexualilor, trei manifeste, trei direcții de gândire care au distrus lumea într-un mod extraordinar. Și printre altele, în manifestul gay din 1971, formulat de niște homosexuali britanici, printre altele este o listă cu dușmanilor. Pe primul loc figurează familia. Familia, apoi școala, apoi educația,
biserica.
Apoi biserica, apoi psihiatria. Psihiatria atunci numea homosexualitatea o problemă psihică.
Exact.
Deci familia este pe primul loc.
Exact. Și când te uiți astăzi la manifestul dat în anii 1970, te uiți și constați cu șoc că toate scopurile pe care ei și le-au propus atunci deja le-au împlinit sau le împlinesc în momentul de față.
Deci au fost foarte, foarte agresivi și au urmat foarte bine agenda și au fost și inteligenți în sensul lumii, de a-și duce la bun sfârșit planurile.
Da, și aș adăuga cu nefericire faptul că în timp ce ei aveau o agendă clară și specifică pentru care ei luptau cu greu zi și noapte ca să o îndeplinească, în același timp creștinul din America și din lumea întreagă a fost bucuros să-L laude pe Domnul Iisus în biserică duminică și să spună că viața politică, viața din afara bisericii nu îl afectează pe el, să nu fie implicat în viața politică. Și deci opinia mea este că în mare parte succesul lor, succesul homosexualilor, succesul dușmanilor libertății este îndatorit faptului că creștinii și-au abdicat responsabilitatea de a fi sare și lumină în lume, nu în biserică.
Din păcate, dar Dumnezeu să ne ajute să refacem ceea ce am pierdut, ceea ce a pierdut creștinismul de-a lungul a 10 de ani.
Exact. În America sunt încurajat pentru că biserica se trezește, avem mulți oameni ca și Kim Davis, creștini cărora nu le este frică să spună nu împăratului atunci când împăratul le cere să-și încalce propria conștiință. Biserica se trezește, creștinii se trezesc și îndatorită faptului că la Liberty Council, unde lucrez eu, câștigăm peste 90% din cazurile pe care le abordăm, eu cred că nu este prea târziu pentru America. Dumnezeu nu și-a ridicat mâna de binecuvântare complet de pe America, în ciuda faptului că trecem prin încercări mari. Dorința mea este ca România să învețe lecția Americii și să nu treacă prin aceleași încercări prin care America trece la momentul de față.
Care este limita până la care trebuie să respectăm legea și de unde trebuie să nu mai respectăm legea? Pur și simplu să ne revoltăm împotriva legii umane. Și mi-amintesc că spuneau cei care erau torturați de către comuniști, creștinii torturați de comuniști, comuniștii spuneau, colonei de securitate, așa, veneau cu citate din Biblie, unde spuneau, fiți supuși dregătoriilor care sunt puse de Domnul.
Îmi place întotdeauna când ateii citează Biblia în care ei nu cred și când homosexualii citează Biblia pe care ei o sfidează. Apostolul Pavel și întreaga Scriptură sunt foarte clari că există două seturi, două feluri de legi, legea omului și legea lui Dumnezeu. Atâta timp și numai atâta timp cât legea omului se supune legii lui Dumnezeu, că este de acord cu legea lui Dumnezeu, avem o datorie, o obligație de a fi supuși legii omului. Dar Scriptura este foarte clară că atunci când legea omului se împotrivește legii lui Dumnezeu, atunci ca și cetățeni ai împărăției cerului, datoria noastră este să urmăm legea lui Dumnezeu. În America, unul din liderii mișcării civile din anii 60, Martin Luther King Jr., care s-a împotrivit injustițiilor față de oamenii de culoare în America și care este foarte respectat astăzi, a spus în mod renumit că atunci când un cetățean încalcă o lege nedreaptă și este gata să primească consecințele, pedeapsa cuvenită a acestei încălcări, pentru ca să trezească conștiința unei națiuni, atunci acest cetățean de fapt demonstrează cel mai mare respect pentru lege. Și deci Kim Davis și alții ca și ea respectă legea atunci când încalcă legea omului, dat fiind faptul că este împotrivită legii lui Dumnezeu.
Care sunt cele mai interesante procese pentru care ați pledat în tribunalele americane?
Cât timp avem? Da. Din nefericire, aș spune eu, avem sute și sute de cazuri la Liberty Council care demonstrează, în primul rând, starea libertății în țara tuturor libertăților și, în al doilea rând, ceea ce Dumnezeu poate să facă atunci când găsește un creștin curajos care este gata să tragă linia nisip și să stea drept și neclintit pentru adevăr, miracolele pe care Dumnezeu le poate face prin astfel de oameni. Pot să menționez așa în mod rapid două sau trei astfel de cazuri. În Florida, nu de mult, am apărat o bătrânică creștină care în fiecare sâmbătă se prezenta pe un trotuar public în fața unei clinici de avort pentru ca să pledea cu mamele gravide să nu-și omoare copiii în aceste clinici de avort.
Se fac și sâmbătă avorturi în Statele Unite?
În fiecare zi se fac și sunt clinici care sunt doar în acest domeniu. Niciun alt ajutor nu poți să-l primești acolo decât un avort. Pe un trotuar public, unde întotdeauna în istoria Americii libertatea de cuvânt a fost protejată, nu a fost încălcată, acum este dată în judecată tocmai de Procurorul General al Americii, cel care ar trebui să se ocupe de teroriști și de adevărații criminali, trimite 7 avocați de la Washington la West Palm Beach în Florida pentru ca să o hărțuiască, să o dea în judecată pe această creștină, Susan Pine.
Și sunt convins că și această bătrânică este nu se lasă.
Citatul care l-a primit, licitația primită în cutia poștală intitulată United States of America versus Susan Pine, Statele Unite ale Americii, cel mai puternic guvern de pe fața pământului împotriva bătrânicii Susan Pine.
Groaznic.
Nu știu cum ați fi voi, ascultătorii noștri, dar nu, este un lucru sombru și serios. Însă, slavă Domnului pentru creștini curajoși, sâmbăta următoare, după ce a primit această licitație, știți unde a fost Susan Pine? La datorie, pe același trotuar, făcând același lucru, vestind vestea bună, vestind Evanghelia.
Stătea cu o pancartă sau vorbea cu femeile?
Exact, în mod pașnic, fără nicio agresivitate, conform legii și dreptului de bază a libertății de cuvânt. Așa deci se află în proces, 18 luni de zile, dacă ar fi trebuit să plătească pentru apărarea pe care i-am acordat-o, dacă ar fi trebuit să plătească un avocat, ar fi costat-o sute de mii de dolari.
Este o femeie bogată?
Deloc. O femeie simplă, de rând, și în asta constă misiunea de la Liberty Council. Întotdeauna noi apărăm creștinii gratuit, pro bono, fără nici o plată, doar în numele celui pentru care ei sunt persecutați. După 18 luni de zile, în procesul final, judecătorul din Florida ne dă o victorie fenomenală, decide cu noi că Susan are un drept constituțional, fundamental de a fi pe acest trotuar public și de a se exprima în mod liber și deci procesul nedrept împotriva ei este anulat și cancelat, slavă Domnului. Victoria constă, dar nu numai în acel rezultat, ci după aceea am mers înapoi la tribunal și am cerut să constate că litigiul împotriva lui Susan a fost unul frivol, fără nicio bază. Tribunalul a fost de acord cu noi în această cauză și, ca rezultat, în loc să o amendeze pe Susan cu 10.000 de dolari, a dat o amendă împotriva Procurorului General al Americii cu 120.000 de dolari. Excellent. Pe perete la biroul meu am o copie a unui cec scris de Statele Unite ale Americii la Liberty Council de 120.000 de dolari. Deci prin răutatea lor, Dumnezeu a folosit răutatea lor nu numai ca să-și aducă glorie și slavă numelui său, nu numai ca să aibă grijă de un copil de-a lui curajos.
Să plătească și cheltuieli de judecată.
Dar și ca să financeze misiunea creștină a lui Liberty Council. Așa că îi mulțumim domnului procuror general pentru generozitatea lui pentru noi.
Da, păcat. Da, a fost un caz fericit.
A fost.
Cazuri nefericite?
Toate sunt nefericite când încep și când treci prin, prin sabia dușmanului.
18 luni de hărțuială prin tribunale.
Exact. Tocmai am terminat un caz acum 5 ani de zile, apărându-l pe un păstor american care a fost în misiune în Uganda, în Africa, predicând Evanghelia, predicând,
am citit în presă despre el,
predicând iertarea păcatelor, inclusiv păcatul homosexualității, dat în judecată de activiștii ugandezi în tribunal în America pentru crime împotriva umanității.
Extraordinar un, câtă perfidie, nu?
Da, să-l pună pe el în aceeași categorie ca și Hitler, crime împotriva umanității, nu pentru că a trimis oameni la Auschwitz, la moarte, ci pentru că a predicat adevărul în dragoste, fără nicio confruntare fizică sau incitare la violență. A spus doar adevărul, acum echivalat cu o crimă împotriva umanității. A fost un caz ridicol care n-ar fi trebuit să vadă lumina zilei într-un tribunal american, mai ales unde libertatea cuvântului este supremă, primul amendament al Constituției garantează această libertate. Însă au găsit un judecător activist, prieten de al mișcării LGBT-ului în America, fiica lui fiind parte din mișcarea LGBT-ului în America, și acest judecător a respins cerința noastră de a anula acest caz la început, ne-a făcut 5 ani de zile să luptăm pentru acest păstor, 40.000 de documente, de pagini, două teancuri așa, aproape de la podea până la tavan de mari de documente, mii de ore de avocatură, 6.000 de ore. Dacă ar fi trebuit să ne plătească acest păstor, l-ar fi costat 1,5 milioane de dolari doar banii de avocați, ce să spunem despre cheltuielile enorme din buzunar pentru procese, avioane în toată lumea, investigații, tot felul de eforturi uriașe ca să-l apărăm. Vestea bună este că în vara anului acesta, 2017, am câștigat victoria finală, cazul a fost într-adevăr anulat, cancelat, dreptul lui de a vesti Evanghelia a fost afirmat. Și mulțumim Domnului pentru asta.
Cine a plătit cheltuielile de judecată în acest caz? Judecătorul respectiv?
Nu, în acest caz n-au fost plătite de nimeni, au fost finanțate de organizația Liberty Counsel. Se întâmplă așa de multe ori, în unele cazuri, chiar dacă câștigi procesul, nu ești în stare să obții
pierderile financiare
de la alții. Și de fapt de aia există misiunea de la Liberty Counsel, ca să ne alăturăm celor persecutați, celor care sunt dați în judecată pentru credința lor, în astfel încât dacă ei sunt sub sabia dușmanului și la un pas de închisoare, să nu mai trebuiască să se gândească de asemenea cum vor plăti pe avocați dacă trebuie să-și vândă casa pentru ca să-și obțină libertatea.
Ați venit în România cu Kim Davis, funcționară la o primărie din Statele Unite, care a refuzat să oficieze căsătorii homosexuale în anul 2015, când s-a liberalizat această nebunie pe tot teritoriul Statelor Unite, sub fostul președinte Barack Hussein Obama. Și apropo, fac o paranteză, mă gândeam, dacă aș fi musulman și aș vrea să distrug Statele Unite, ce aș face? Păi aș căuta să ajung președinte și apoi să dau o lege împotriva familiei. Simplu, dar mă rog, asta face parte, doar așa m-am gândit eu. Dar revenind la întrebarea pe care vreau să vă pun. Deci, ați venit în România împreună cu Kim Davis și ați avut parte de câteva experiențe șocante, cel puțin în reacția de pe internet. V-aș ruga să prezentați ascultătorilor efectiv reacțiile pe care le-ați văzut pe internet.
Deci, toleranța celor care predică toleranța în numele diversității este foarte șocantă. Ne dăm seama că, de fapt, ei n-au niciun strop de toleranță pentru cei care nu sunt de acord cu ei și cu stilul lor de viață. În America, în fiecare zi primim amenințări cu moartea. Mi s-a spus când eram în Kentucky apărând-o pe Kim Davis că singurul fel în care voi pleca din statul Kentucky va fi în sicriu. Primim amenințări pe telefon, pe internet, prin e-mail, asupra noastră, asupra familiilor noastre. Și deci când am ajuns în România, poate am fost un pic surprins, un pic nu, că și aici cei care predică toleranța au cam astfel de, de reacții. Citesc pe paginile lor de Facebook, de social media, de internet, ce spun ei despre noi, mai ales despre Kim Davis. Multe din lucrurile pe care le spun nu pot să le menționez la un radio creștin, dar ceea ce pot să zic este că ei se întreabă, de exemplu, ce caută Kim Davis și Harry Mihets în România, alții se întreabă ce caută ei în viață, de ce mai trăiesc ei încă, n-am putea rezolva ceva. Este îngrijorător într-un fel, uluitor în altul, șocant în altul, dar...
Și este interesant că aceste comentarii au fost lăsate chiar pe pagina de Facebook a președintelui unei organizații care militează pentru homosexuali, a organizației Mozaic.
Exact.
Putea să baneze, putea să șteargă acele comentarii.
Da, am văzut după un astfel de comentariu, el comentează... Hai să încercăm să ținem tonul cât mai rezonabil.
Nu, deci... astfel de comentarii cu amenințare la moarte trebuie șterse.
Exact, deci el vrea să apară ca și cum este rezonabil, dar nu este nimic rezonabil în ceea ce ei fac, în ceea ce ei împing, în ceea ce ei vor ca scop ultim cu privire la familie și cu privire la libertatea de cuvânt, de exprimare și de conștiință.
De ce v-ați, spre finalul interviului nostru, de ce v-ați decis să vă implicați într-o astfel de luptă foarte aprigă? Puteați fi un avocat de succes în domeniul, știu, economic sau în protejarea berzelor sau în orice altceva. Stați liniștit cu familia, chiar acum v-ați mutat într-o casă mobilă datorită faptului că trebuie să alergați după procese în toată America. V-ați vândut casa, v-ați luat o casă mobilă și umblați peste tot. De ce ați decis să vă implicați în așa ceva în loc să stați liniștit într-un locșor cald?
Într-adevăr, după ce am absolvit facultatea de drept la Duke University School of Law, una din primele 10 facultăți de drept din întreaga America, am absolvit acolo magna cum laude, Dumnezeu m-a binecuvântat în avocatura privată timp de 6 ani de zile, lucram pentru cele mai mari firme de avocați, 450 de avocați la oaltă, apărând companiile cele mai mari ale Americii. Eram implicat în cazuri mari, cazuri în care milioane de dolari erau în cumpănă sau schimbau mâinile, și Dumnezeu m-a binecuvântat cu succes, dar nu cu satisfacție. Pentru că în ciuda faptului că eu căutam să mă cațăr pe scara de succes, eu căutam să îndeplinesc the American Dream, visul american, să strâng pe lângă mine ce pot mai mult, să am grijă de familia mea cum știu eu mai bine. Dumnezeu m-a conștientizat de faptul că El m-a destinat, m-a chemat la o altă lucrare, și în mare parte prin experiențele pe care le-am avut în România, în România comunistă, văzându-l pe tatăl meu hărțuit de securitate ca și păstor în România, fiind în piața Operei, strigând pentru libertate, văzând pe alții cum...
În piața Operei din Timișoara, în 1989,
exact,
la Revoluție.
Exact, strigând pentru libertate, văzându-i pe alții cum mor pentru libertate. Experiențele acestea Dumnezeu le-a folosit pentru ca să mă cheme la o altă lucrare. Și deci în 2008, după 6 ani de avocatură privată, în final am cedat chemării lui Dumnezeu și am părăsit avocatura privată ca să mă alătur celor de la organizația Liberty Counsel. Am pierdut 2/3 din salar, dar Dumnezeu a avut mare grijă de mine, mult mai bună grijă de mine și de familia mea decât eu aș fi putut să am vreodată. Și mulțumesc lui astăzi pentru că nu m-am uitat niciodată înapoi și pur și simplu când trec prin experiențele acestea, nu-mi vine să cred că El mi-a acordat un astfel de privilegiu, o astfel de onoare să stau de partea adevărului și de partea copiilor săi care sunt persecutați pentru adevăr. Slavă Domnului, eu slăvesc pentru asta.
Slavă Domnului! La finalul interviului nostru mai am doar 2 întrebări. Prima întrebare este legată de cazul Sodoma și Gomora din Biblie. De ce credeți că doar în acest caz Dumnezeu a decis să rezolve lucrurile cu foc și cu pucioasă? în cazul acestui păcat? Homosexualitatea, sodomia.
Într-un fel, am putea spune că păcatul homosexualității nu este mai rău sau mai diferit ca și păcatul furtului sau al avortului sau a minciunii sau ca și orice alt păcat. Dumnezeu le vede pe toate în același fel. Însă, în alt fel, păcatul homosexualității este singurul păcat, cred eu, pe care alții îl promovează, de care alții se mândresc. Nu vezi astăzi parade de mândrie pentru furt sau pentru adulter sau pentru alcoolism. Oamenii nu formează comunități de criminali, comunități de furt. Homosexualitatea este singurul păcat pe care alții îl folosesc să formeze comunități. Unii spun, nu se mai spune populația homosexuală, se spune comunitatea gay, comunitatea LGBT, chiar și limbajul l-au furat și l-au transformat. Așa că din punctul ăsta de vedere, homosexualitatea este diferită și consecințele acestui păcat și acestui movement, acestui efort de a normaliza sunt mult mai grave.
Și ultima întrebare, aveți de dus o luptă în tribunale împotriva sau pentru libertatea de conștiință, pentru libertatea de conștiință, pentru viață, pentru normalitate, îi urâți pe cei cu care aveți de-a face?
Nu, deloc. Știm că toți suntem creați în chipul lui Dumnezeu, toți avem nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Și toți suntem iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește pe toți, urăște pe păcatul nostru. Așa că dușmanul nostru nu este persoana fizică, ci este agenda lor, este efortul lor de a submina adevărul lui Dumnezeu și adevărul Scripturii. Bătălia pe care o avem în primul rând nu este una împotriva cărnii și a sângelui, ci este una împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Așa că aș chema ascultătorii noștri în ziua de astăzi, dacă își amintesc de noi, să se roage pentru noi zilnic, pentru cei de la Liberty Council. Suntem în prima linie în acest război crunt și avem nevoie disperată de rugăciunea Sfinților lui Dumnezeu. I-aș invita să ne caute pe internet www.lc.org. Să se informeze despre noi, despre cazurile noastre și să ne susțină în rugăciunile lor, pentru că avem nevoie de ele.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi în rubrica Ordinea Zilei avocatul Horatio Miheț din Statele Unite, de la Liberty Council. Dumnezeu să le dea putere. Am vorbit despre libertatea de conștiință, Dumnezeu să le dea putere și nouă de asemenea. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.